E despedimos o ano tamén neste espazo de literatura, como sempre, con unha colaboradora incansable. Certamente hai que darlle as grazas polo traballo feito durante todo o ano, que esperamos continue tamén no 2018. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días a todos. E hoxe teño que dicir, bueno, moitas grazas polas palabras, pero hoxe moi contenta porque traio dous libros moi recomendables en dúas liñas moi distintas, pero, bueno, que ten que ver para todos os gustos e todos os estilos. O primeiro que, bueno, gustoume moitísimo, sorprendeume moitísimo, porque ademais, cando ves a reseña así na parte, na contracuberta do libro, pois a verdade pensei que ia ser un libro intimista que seguramente ia estar moi ben, pero me sorprendeu cos derroteros que colleu a historia, así que comecei a lelo. Estou a falar de Unha noche de invierno, de Laura Kasichke, que é unha autora, a pesar deste apelido, é unha autora norteamericana, e realmente poetisa, que me chamou moito a atención. Ela é poetisa, é moi famosa como poetisa, uh-huh. Pero tamén ten distintas novelas escritas, que de feito foron levadas varias ao cine. E está en editorial Salamandra. O seu título original é Mind of Winter, Espírito de Inverno, pero a verdade é que o título en español, por unha vez, non desentona e non defrauda, porque unha noche de invierno se desenvolve o día de Nadal nun máis que un pobo, nun barrio, nunha zoa de casas aïlladas, aïlladas de por sí e aïlladas porque cae unha nevada impresionante e quedan aïlladas.
Que imaginamos, ¿no? Unha urbanización destas norteamericanas,
sí,
de casas baixas.
Efectivamente, con poucas casas que están unhas preto de outras, non? Bueno, pois é o día de Nadal. A familia está composta pola nai, o pai e unha filla de 15 anos que é unha rapaza de orixe ruso que foi adotada na súa nenez por esta parella. O pai ten que sair a buscar ao aeroporto a familia que ven a pasar o Nadal con grande alegría, entre comillas, por parte da nai, vai a buscar a familia para pasar ese día xuntos. E na casa quedan, pois, a nai e a súa filla adolescente. Dende o primeiro momento, a protagonista, pois nota que a súa filla, pois, está rara, non? Bueno, de feito, eles despertaron tarde, despois da festa anterior de Noiteboa, entón, os regalos que tiñan que abrilos xa antes de ir ao pai ao aeroporto, pois, nada, non os poden abrir. Bueno, total, a nena enfurruñase, está rara. Entón, a partir dese momento, se vai a desenvolver toda a historia e a relación nese día, ata que volve o pai. ¿Volve o pai? Eso. Bueno, entre a nai e a filla, non? Entón, bueno, parece que é unha trama, bueno, sinxela, intimista.
Parece que non dá para moito, non?
No? Saen aí resquemores, pois, de repente dices, ui, que está a pasar esa aquí? ¡Ay, esto qué raro! Bueno, engancha, engancha. Bueno, es que se acaba convertindo nunha novela de suspense psicolóxico. Co tema un pouco quizáis freudiano de cousas que un ten escondidas no subconsciente e que vanse desvelando a partir duns feitos que ocurren e que é a verdade o que vai movendo a protagonistas. Uns feitos do pasado que afloran ese momento por unha serie de circunstancias e que ademais foron uns feitos que, pois eso, intentou enterrar, intentou negar e afloran.
Uhum.
Non é unha novela longa, non teño aquí agora o número de páxinas, pero é unha novela relativamente breve, pero sorprendente. Hai unha frase de Aristóteles que creo que reflexa perfectamente como é esta novela. Aristóteles dicía que unha obra debería ter a mínima acción posible e non conter máis acción da que se podería representar sobre un escenario. Pois isto, esta é unha historia que parece que ten a mínima acción posible, pero que contén moitísimas, moitísimas cousas. É que efectivamente, levado ao teatro, podería representarse sobre un escenario, sí.
E antes decías que te atopaches con esta novela sen esperar
nada
moito.
Nada de casualidade.
Como chegas túas mans? Un pouco polo boca a boca? É unha novela que está a ter éxito?
Sí, efectivamente. É unha novela que penso que é moi descoñecida. Hombre, Salamandra xa de por sí é unha editorial moi boa. Publica cousas, a min... A verdade é que non é que lese todo, pero case todo o que lín de Salamandra gustoume moitísimo e son cousas boísimas. Eso xa dá unha seguridade. Despois nun club de lectura de outra cidade, a leron e chegoume que gustara moitísimo a todos os compoñentes do club. E despois as críticas fora dos canales oficiais de que maravillosa esta obra, porque teñen que dicir que maravillosa esta obra porque a editorial regaloulle esa novela para que falaran dela no seu blog, que van dicir?
É dicir, máis a lo do marketing?
Efectivamente, pois as críticas eran moi, moi positivas. Pero xa digo, eu pensaba topar unha novela intimista. Sí que ten un componente intimista, pero bueno, despois hai moito de suspense e moito de desasosegante e cun final destes impactantes.
Una noche de invierno, unha novela moi recomendable, ademais.
E para estas datas moitísimo.
Efectivamente, estamos en pleno Nadal.
En Nadal ideal.
Pois esa é unha das recomendacións. Dicías, hoxe só traes dous libros, pero os dous moi moi recomendables, aínda que diferentes estilos.
De dúas liñas diferentes. Victoria, de Daisy Goodwin, na editorial Suma de Letras, con a coberta así moi, moi principesca, xa ves? Uh-huh. Hai unha dama vestida de azul cunha coroa e tal. Victoria, dama vestida de azul, coroa... Eso xa nos vai dicindo algo.
Estamos moi monárquicos.
Efectivamente. Bueno, Daisy Goodwin é unha guionista e escritora da que xa falamos aquí no programa a raíz de outras obras dela que tiveron moito éxito. Unha, El cazador de fortunas, que é unha novela, poderíamos dicir romántica, pero cun trasfondo histórico. Colle un feito que aconteceu realmente a emperatriz Elizabeth de Austria, Sisi, pero bueno, despois elabora pois o que é unha novela romántica. A min Daisy Goodwin me gusta moito porque incluso as súas novelas románticas nótase que hai tras elas unha muller que escribe moi ben e que están moi ben construídas, non é a típica novela rosa, non, romántica, porque se centra nunha historia de amor, pero xa digo, ben, moi ben construídas, moi ben escritas. E outra que tivo moito éxito en España, Mi última duquesa, que esta si non ten connotacións históricas, que é unha novela puramente de amor.
Pero como lle gusta o tema da nobleza a esta muller?
Sí, moitísimo. Bueno, pois Victoria céntrase nunha parte da vida da reina Victoria de Inglaterra. Reina Victoria de Inglaterra, lembramos así xa que estamos en plan histórico, que tivo un reinado longuísimo, o segundo reinado máis longo na monarquía británica, despois da actual Isabel II.
Que vai ser imposible de superar.
Imposible, aí sigue o pedo do cañón. Bueno, pois Victoria reinou do ano 1837 a 1901. Tivo 9 fillos e 42 netos. De feito, era coñecida como a avoa de Europa, porque, claro, todos esos netos que tivo despois fixeron alianzas matrimoniais con distintas casas europeas e houve un momento en que todos os descendentes tiñan un entronque común coa monarquía británica, non? Coa familia británica. A verdade é que a historia de Victoria é interesantísima. Bueno, apuntar, que senón despois me esquezo de dicilo, que este libro nace a raíz do éxito dunha serie da ITV que se titula Victoria, que creo que va aí pola segunda tempada, pola segunda ou pola terceira tempada. A súa guionista é Daisy Goodwin, entón, a raíz de investigar para a serie e tal, pois decidiu escribir a novela. A primeira tempada da serie creo que remata, se non lembro mal, con nacemento do primeiro fillo de Victoria, mentras que a novela acaba antes. A novela comeza, non estropeo nada porque isto se coñece así, penso que case todo o mundo o coñece, a novela abarca dende a subida ao trono de Victoria aos 18 anos ata que coñece o que se compromete co que vai a ser o seu marido, o príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo, non? Entón, estamos ante unha novela... Hai que dicir que, a pesar de que a novela saiu a partires do traballo que estaba realizando de documentación, está moi, moi ben documentada a novela. Non, porque se é este tipo de obra que se vai a centrar... É dicir, non é unha novela que vai a falar de feitos políticos, sociais, nin do Imperio Británico, Victoriano, non. Se centra nas relacións personais dela, coa súa nai, que ela tiña un control férreo na súa nenez e na súa xuventude por parte da súa nai, entón, en canto sube ao poder, desfaise dela rapidamente e hai aí, bueno, a relación coa súa nai é un... A verdade é que está, é moi interesante, está moi ben refrexada. Fala de como con 18 anos dase conta de que ten que ser independente, que non pode ser controlada por ninguén, porque todo o mundo tira dela para os seus propios intereses, pero ao mesmo tempo non está preparada xustamente por esa educación que lle deu a súa nai e necesita apoiarse en algo. Está aí a figura de Lord Melbourne, que é outro dos protagonistas da novela principal xunto co da raíña, que é o primeiro ministro británico e que se converte no seu secretario persoal. Entón, esa relación de amor platónico entre os dous, porque non ten... É imposible de que se concrete, de que teña futuro, porque ele é un político, ela é a raíña de Inglaterra, porque ela ten 18 anos, ele xa é un home de bastante idade. Despois o encontro xustamente co seu primo Alberto, o que non podía ver porque tiña moi mal recordo del dun encontro cando eran pequenos. El tiña unha pésima opinión dela porque pensaba que era unha frívola, que só lle interesaban os bailes. El era un home así como moi serio, moi, moi maduro. O desexo dela de afianzarse, porque non sabe, unha muller xoven que intenta afianzarse como muller e intenta afianzarse como raíña, como monarca. E todo isto que me liei que ia dicir algo que xa perdín o hilo.
Eu penso que estabas a explicar como está documentada.
Que a pesar de todo iso, que se centra nas relacións persoais, fundamentalmente, está todo moi ben documentado. Non son cousas que conte por contar. Poden estar máis desenvolvidas, botarlles un pouco de imaginación, de cousas que non se sabe, pero todo asentado na realidade. E ao mesmo tempo, moi fluida, moi entretida. É dicir, pode gustar a unha persona que lle interese o aspecto histórico e pode gustarlle a unha persona que quera disfrutar dunha novela pois con certo punto romántico, con certo punto humano. Penso que vai a ser a primeira. Tendo en conta que a serie televisiva continúa, isto me imagino que continuará nun seguinte libro, me imagino que coa boda co seu primo, os seus primeiros fillos, os primeiros problemas diplomáticos de política internacional, supoño. Moi entretida, a verdade é que eu disfruteina tamén moito, aporta cousas e ao mesmo tempo pois pasas un rato moi moi distendido.
Pois unhas novelas que polo de agora non podemos coller da biblioteca porque seguides con ese cambio, con ese proceso da adaptación.
Abrimos este luns día 2, pero sí que abrimos dun xeito un pouco peculiar. Horario vai a ser o habitual. Na sala infantil abriremos con todos os servicios, o servicio de préstamo, todos os servizos. pero na sala de adultos se darán todos os servizos a excepción do servizo de préstamo, porque acta que estén todos os libros coas etiquetas de códigos de barras colocados, pois é imposible realizar o préstamo, porque o préstamo é por código de barras, tanto no carné do lector como na propia obra. E na sala infantil sí que esa obra, ese traballo xa está feito, pero claro, son miles de libros. Pensamos, queremos que a finais deste mes, oxalá que antes, ou mellor antes, xa podamos comezar a realizar préstamo na sala de adulto. Quizáis antes, pero bueno, vale máis dicir así un pouquiño, que non crear falsas expectativas. Pero bueno, todo é para mellor. E o carné é precioso. O novo carné é moi bonito, eso tamén, estamos a emitilos, son moitos carnés, iremos contactando cos usuarios para que vayan recollelos, aparte dos que xa pasen a devolver libros e estas cousas. E bueno, intentaremos sobrevivir a todo este proceso que nos ten esgotados.
Pois iremos a recoller eses carnés para ver o ben que quedamos xa nese novo documento.
Non ten foto.
Oh.
Non ten foto, nada, nada, nada. Non ten foto, para algunos con grande alegría, pero non leva foto. Solamente o nome e algún dato máis. É moi, moi escueto, privacidade absoluta.
Pois, Elena, o dito, non podemos coller estes libros, pero si sí son moi boas recomendacións, por que non, para agasallar nestas festas. Así que imos lembrar eses títulos e autores.
Victoria, de Daisy Goodwin, na editorial Suma de Letras, que é 20,90 euros, é un pouco caro, que nos relata a historia da raíña Victoria de Inglaterra desde a súa subida ao trono con 18 anos hasta o seu compromiso co seu primo Alberto de Sajonia e Coburgo. E despois, unha novela boísima, tanto dos que gusten dunha novela de calidade como dos que gusten dunha novela de suspense psicolóxico, Unha noche de invierno, de Laura Kaczynski, na editorial Salamandra.
Pois dúas boas recomendacións coas que te despedimos e te desexamos unha boa entrada no 2018.
Igualmente.
Un saúdo.